Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Entzuleok ondo etorri, badakizu Eusko ikaskuntzari esker, Beronek bideratuta gai ugari ekartzen dugu uinetara, zeuen belarrietaraino eta gaur ez da gitxiago izango. Eusko ikaskuntzari esker badaukagulako gaur bere gairik, beraz, gonbidaturik. Irakaslea, idazlea, literatur kritikaria, Eusko ikaskuntzako bazkidea eta laster aitatuko ditugun jardunaldietako partaidea. Hori da geure gonbidatua, Álvaro Rabeli, ondo etorri.
Eskerrik asko, banai.
Eusko ikaskuntzaren hizkuntza eta literatura sailak Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera konferentzia zikloa osotu dau, iaia amaitu dau. Zemartiaren 7an hasi zen eta maiatzaren 9an amaituko da, literatura eta zinea, hori aztertzeko, Álvaro.
Bai, hola, izan da. Bueno, egia zan da, aurten izan da alako zikloa, ba, Eusko ikaskuntzak eratu dagoena. Egia zan da, bueno, aurten izango da, hirugarren zikloa, ezta? Aurrekoetan beste ziklo bi egin dira, eta aurten nola izan da, gaia, zinea eta literatura, egia zan oso gai emankorra benetan.
Bai, ez da, emoten da bai, ez zelan urrunetik begiratuta.
Bai, egia zan, mankorra da, bien bi arte adirazpen hauen arteko harremana oso estua da, benetan.
Uste dena, baino ez duagoa.
Bai, egia zan, alkarri zordotzien aiko txon.
Laster zartuko gara horretan zakonago, baina horretik, aitatu daigun Álvaro, ekimen hau nondik etorri dan?
Bueno, hau da, beti Eusko ikaskuntzak Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera eratzen daua zikloa. Beti literatura izpidea, baina gai ezberdinakaz. Zaterako aurreko urtean izan zen, Euskal literatura eta gatazka. Horren inguruan eratu zen, eta aurrekoan beste bat. Hortan, aurton, ba bueno, izan da zin eta literatura. Beti apurtxo bat, zin, literatura da gain nagusia, baina beti apurtxo bat literatura ikuspegi hori ba zabaltzearen, beste ikuspegi batzuk emotearen. Eta beti beste gai batzu lotuak.
Hori da, eta adituak egoten dira, ziklo bakoitzean, arlo bakoitzekoak, ez da?
Hori zela.
Horengoan bere egon dira adituak?
Bai, ala zela, ez aterako lehenengo egunean izan zen izpeagoenaga. Apurtxu bat izan zen bere izan da, unoretan bada zuzendaria, eta apurtxu bat bera da bil orain literatura, bueno, euskal literaturaren liburu batzuakaz, zeru horiek eta halako liburuakaz, eta apurtxu bat, bueno, ekoizlearen edo produktorea edo zinegilearen, bueno, ikuspegitik eta zelan eroaten den testua, ba pantailara. Bai?
Izenburua horrena barkatu Álvaro, bai, berea horrezkoetzut, bai. Izan da, zeru horiek testutik pantailara dinotzen moduan,
bai, hori da. Zelan egokitzen den testu bat, beraz literarioa den testu bat, pantailara, zine hizkuntzara, zelan egokitzen den.
Hori mundu bat da, azkenean.
Mundu bat da, oso mundu zabala da, askotan erabilizan da zinean, eta, bueno, gurean ere ez da egiten den lehenengo aldiz. Horrekoetan, bueno, ba, bat ez dela horregoiko markadan, ba, euskal literaturak, bueno, nahikotxo hartu zen, ba, bueno, ba, filmeak edo egiteko.
Bai, egia da, egia da, hori
bai, bat ez dela horregoiko markadan izan zen, apurtxu bat, loroaldi bat, ez da, euskal zine eta euskal literaturan arteko hartu mon hori orduan zendutu zen benetan. Aurrekoan, ba, egon dira bestelakoak, eh? Ja, zinea sortu zanean, literatura hartu zan, erreferentzia moduan zinea sortzeko. Orduan ez da barria, eta euskal literaturan, ez euskal literaturan, bai, euskal gaiko literaturan, bazaterako Ramuntxo hor dugu, ez da, berez ez da euskal herrian sortua, frantsesez sortua da, baina ja, 1918an hartu zan filme bat egiteko. Liburu hori, novela hori.
Esate baterako.
Esate baterako.
Esate baterako. Hemen agertzen da, Aritz Gorrotxategi, euskal zinemaren historia bat.
Hori beharrezkoa zan, ez da, apurtxu bat, claro, parte hartzaileak gazteak izaten dira, ez dugu esan,
unibertsitatekoak,
bai, bagara, eta publikoa bere bai, esan gura dut. Orduan, claro, hor beharrezkoa zan erreferentziak emotea. Eta ez da, claro, euskal zinen historia be ez da gai oso ezaguna, edo batzuentzat ez da ezaguna. Orduan hor, apurtxu bat, teknikaz gain, historia referentziak emotea oso beharrezkoa zan, eta bueno, horretaz arduratu zan.
Agitz borretxategi. Zuzeu, aurrengo egitaraguan,
bai,
arraro, eta, kareletik.
Kareletik, claro, nire asmoa zan apurtxo bat, ja, kusita horrekoek zer egin eben, ba, bueno, ba, adibide jakin batera hurbiltzea, ezta? Eta hartu nire, ba, zergatik kareletik. Bueno, kareletik da, Andu Lartzundek zuzendutako filmea, ezta? Eta, aldi berean, idazlea da, gidoilaria da, orduan, niretza zan, bueno, oso pertsonaia paradigmatiko, ezta? Zelan literatura mundutik, salto egin eban zine mundura.
Zeran izan zan hori, guk geuk eukidugu ganera zintoni honetan berarekin berba egiteko aukerea, aitatzen genduan amazigarren nahi danez, edo
bai,
gaur eguneko gidoiak egiten dituenak, ez da baina alde handia dago.
Bai, bai, baina laurogeiko hamarkadako Andu Lertzundere bilbidean nahiko koherentea zuartatzen da hori, ez da? Zena, di amazigarren nahi danez, liburuagaz urbildu zan zine izkuntzara,
bai.
Zine lenguaiara.
Indartsua dan lan hori, ezta?
Bai, 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 oso beharrezko eta bere ibilbide literarion ba mugarri importantea, bere bigarren mugarri importantea. Lehenengo izan zen, bueno, lehenengo ipuin liburu, ezta? Baina laurogeikoa markadako Andu Lertzundi batez ere 16garrena izan, ezta? Eta da betez ja literatura eta literatura lana da, baina zinetik urrurrean dago. Orduan, ez, ja konpatre kostau zinera. Ero batea. Eta egin zen erdi metraia moduko bat, ezta?
Bai.
Erdi metraje...
Ez labur ez luze,
labur erdi. Labur erdi da, erdiko, ozera, eta telebiztarako gelditu zen, ezta? Telebizinorako gelditu zena. Eta horrez, horren ostean, bueno, nik uste dut horra, Lertzundik hartu debala apurtxo bat zineareekiko, ez dakit, zaletasun hori, humiltasun hori, eta gero hor egin eba, zera, ezta? Hortik egin eba kareletik.
Kareletik.
Bai, eta gero jarraitu eban, apurtxo bat zinearen, ze horren ostean kareletik sortu zen, eleberri bat, tobako daiz. Harreman handia daukana kareletik. Bai gai aldetik eta bai zen aldetik. Eta orduan, esan daigun, Lertzundik bete bala hamarkada bat, aldi berean, filmeak egiten eta liburuak idazten, baina alkarren gandek oso hurbil dago zenak.
Kate bat izango
kate bat, kate bat. Eta bueno, hori behar bada gure, bai zine eta bai literatura sistema, bueno, ba, adibide paradigmatiko bat, esanguratsu bat. Gero hor eten zan.
Eten zan.
Eten zan. Ja, laragoiko amarkadaren azikidan eten zan kontua. Nik uste dut, hor dena da kareletik zan behar dugu gure iruka famatuen artean dago zala. Gure ka, gure iruka horrek dira kalabaltza tripontzia, kareletik eta ke arteko gunak. Apurtxo bat, euskal zine hori egin guran, ba, enmon ziren badibirik importantenak.
Gure entzulari azalduko zanzkio kareletik honen mamina zein dan albaro?
Bai, kareletik azken baten da zine beltza o zine poliziakoren adibide bat. Akzio zinea da, neurri baten akzio zine txat hartzen da, ezta? Baina, bueno, azan daigun zine beltza da, da. Zine beltza da, zine poliziakoa da. Baina kokatu da itxaz giroko errizka baten. Ba, nonetan arratzan lehen, bizi modua agertzen dan. Dan badauka kurioso bat, zine beltza izan arren, edo akzio zinea izan arren, badauka dokumentaletik nahiko txo. Eta egia zan, egituran eta zelan eginda dagoen argi ikusten da, ba, zelan, ba, autoreak, egileak, zehaz mua eukin eban, arrantzale bizi modu latza, ez idilikoa, latza baino, ba, agertzeko. Orduan, alde batetik, bada, zine baltza, eta bestetik zine dokumentala. Bietako nahazte bat.
Bai, bai.
Bai.
Berbaldietan horren inguruan egin duzu,
bai.
Berbal luzeta zabal.
Hori da, bai, eta gainera horretarako adibide polita zan ikusteko hainbat teknika, zinearen hainbat teknika.
Bide batez.
Bide batez, ez da. Ze, ez da oso arrunta, bueno, arrunta bada. Egia zan zine modernoan arrunta da generoen arteko nahazketa hau. Esaterako, ba, zine bar, filme barruan, pelikula barruan, ba ikustea berbada zinetik, zine gure... Gure ireiatik, ez da?
Bai.
Zenan aldantzen den beste genero bat.
Baina ez da gaur egun.
Bai.
Ez da aktuala dana.
Aktuala da, da. Eta ja aktuala da aspalditik, ez da? Ez da, torzo gultzekin, hasi zen.
Bai, bai.
Zidan okein horretan, ja dokumentala hor genuen. Hor genuen filmean. Bai. Eta gero bestetik, bueno, filmea inguratzen zera, girotzen da, esan dugu, alako herri baten, arrantzale herri baten, eta da, bueno, droga kontrabando ingurukoa. Egia zen, badago zera bat, trama bat, bueno, hor kontrabandistaren arteko, tirabirak, hilketa bat gertatzen da, eta purtxo bat trama horren inguruan ba garatzen da filmean eta filme guztien lez ba maitasun historia bada hori ezin da falta
zelan ba faltako da
bai purtxo bat hori ba trama abedazten dau
gazi gozoak
bai gazi gozoak ez da
Álvaro Arketzkanoa agertzen jaku hemen Berak be hartu da balako parte literatura eta zinea aztertzeko jardunaldiotan literatura gidoia zinema
Bai, eta hor badugu beste adibide bat, behar da Arkaizkano gidoilarien artean badugu gazteenetako bat dugu, ezta? Orduan beste adibide bat emongo dago, ezta? Bera da aditua gidoigintzan eta bere literatura hurbiltzen da zine lenguaiara. Orduan hor bada beste bi aldeak emonaldituan beste bat, ezta? Bazalan bere literaturaren ekarria hurbiltzen dan zinera eta gero berak be zelan sortzen dagoan zinea. Zinea edo gehien bat telebistarako, bueno, esken telesaiotarako zerak dira, ezta? Orduan zelan idatzi behar dan, berak emun aldau, oso adibide praktikoa, eta oso polita eta.
Ni guzurrek ez otetzen du, Arkaitzkanoan aurreratu nintzen arako Atlantikoa zeharkatu eta piano gainean gozaltzen New Yorken idatzi ebanean. Eta horrek, bueno, apartekorik ba eukan, eta hortik aurrera asko idatzi da Arkaitzkanok.
Bai, hori, uste bidaia hori oso importante izan zala.
Bai, ez da.
Bai, eta noren lan horretan.
Lof baten egoan bizitzen, piano gainean bera gozaldu egiten
eba. Bai, hori da, eta gania izan, nik ez dut idatzi behar, nik ez dut ez asmau behar idazten du, ja, ikusten dut dana, ba, idazten dut, eza egia da. Eta egia da behar bada euskal literaturan hainbat adibide dugula kanoren estilokoak, esan gura dut, Ameriketako realismo horrek badauka tiradizo handia geurean, gure literaturan.
Ezan gozen ki, Álvaro, gero eta gehiago?
Nabarmena dela, ez dakit gero eta gehiago dan, baina ja aspalditxu baten, esan edo, ja, laurogeita hamarreko hamarkadan hasita ba, euskal literaturan dugun estilo bat dugu, ezta? Errealismo hori, estilo, Amerikar estilo hori, ade batetik, errealismo den eta gero beste estilo, beste errealismo mota bat, errealismo zikinagoa, esan da egun, ezta? Ordan estilo horrek biak, bueno, nahiko indartsua dira geurean. Horein, esaterako, dugu nahiko indartsu Paul Aus Poloster itzulpenetan. Euskaratzen, Daviz, buru eta belarri esan nahi dute, liburuak argitaratu eta bere ala euskaratzen dira. Eta zara, hori da, oso adibide polita da, zinea. Eta literaturaren arteko hartu eman estu hori ikusteko. Eta hain zuzen, bueno, estatutu batuetako idazlea da, eta bueno, estilo horretan kokatzen dugu, eta gai edagin handia daukana gure literaturan.
Igartzen da, euskal literaturan.
Bai. Behar da, Arkaizkano izan da, bueno, adibide gazteen artean, oso ezaguna, musika mundura ere hurbildu izan dana, eta blues eta jazzaren, alda purtxo bat horrek eta musika horrek anea, zinea gaz, zine beltza gaz, zine poliziako gaz, zer ikusi handia daukena.
Dudabarik, doinu horrek, bai, nota horrek, eroaten gaitu.
Eta ezaguna dira, filmetan, ez da, beti imaginatzen jazz doinua edo blues doinua, ba, alako filme zaharrak, ez da, zuri beltzazko filme errekaz, ez da. Ia da. Bai, oso erakarrazia dira.
Hemen aitatu ditugu Aizteagoen Ara, Aritz Gorrotxategi, Zuzeu Álvaro Rabeli eta Arkaizkano. Jardunaldiak dira, badinogu, Eusko Ikaskuntzak bideratuta, Euskal Herriko Unibertsitateaz batera, etorri diranak, literatura eta zinea, zinea eta literatura. Ezan dugu atarian, ez du adela euren arteko harremana sakonduko dugu horretan, Álvaro.
Bai, eta egia zan, zinea denetik sortu zan jardumon hau, eh? Ezan gota, behar badazik erabateran, zineak hartu eban literatura ba, erreferentzia gizazta, gidoia sortzeko. Ba, genduan eginda historio interesgarria, izan daitekena, eta zineak egiten eban, ba, adaptazioa egiten eban, ezta? Eta hori izan da, azikeratik, zinearen historia azten den momentutik. Eta genia zenbaitetan, estetika biak, estetika bat zabaldu da bietara. Arte adierazpen bietara. Vanguardietan ez aterako, 20. mendearen azikera horretan, ezta? Espresionismoa bagenduan pinturan eta literaturan, zinean be bagenduan. Orduan, hartu man estetik hori oso indartsua zen, eta zikratek izan da, ezta? Gero ze etorri da. Zinea izan da literaturan eragin dauana. Zinea garrantzia hartu gala, zineak eragin dautzo literaturari. Eta egia zan, gaur egun idazle askok, eta gurean bet, oso nabarmena da, idazleok dekogun mundua referentzial hori, kultura referentzia, ja ez dator, ez jatorku, ez jatorkie bakar-bakarrik liburuetatik, mm-hmm. ikusten da bezan, ikusten dugu zan, filmetatik baino. Otan, gure mundua ja, nahiko zinearen egituratuta dago, ez da? Eta gure, errezagoa da, idaztea, zinea, egingo bakendulez. Ordan, orduan hori, egia zan, ondino gertatzen da bietakoa. Ordan, film, zineak hartzen dago referentzia edo historio bat.
Bai.
Sortua, eta adaptazio egiten dago. Baina, orain, nabarmenagoa da, zineak, zinearen hizkuntza ze eragin dagoan literatura sorkuntzen.
Mm-hmm.
Horregatik, egia zan, alkarren ganako bidea da. Eta alkarren ganako bide hori oso estua da. Egia zan, nabarmenak dira bien artean dagozen aldeak.
Bai,
hori bere bai. Zer gordetzen dira alde horrek, ez da? Baina beste modu bat ikusteko da, esaterako, ba, zela aztertzen dugun filmen bat. Berdin aztertzen du filme bat edo leberri bat. Egia zan, terminologia beraia erabiltzen dugu. Narrazioa, azken baten, bat da narrazio idatzia eta bestea narrazio kontatua edo iduriak azta, emona. Eta iaia terminologia bera erabiltzen dugu baterako zinbesterako. Ordan erraza da batetik zinbestetik abiatzea, eh? Gero nabarmenak tartean.
Bai.
Zeno aldean tartean egonda. Eh?
Bai, oinarria aipatuta izan goletzateke
hori.
Zuk, zer esango zeunke ekarri da bela jartzen aldiok? Zalantzabarik, badinezu, aberazgarriak izan dira.
Bai, aberazgarria izan da, eta batez ere hori, esan dodana, ba, bueno, parte hartu daben publikoan, edo entzule izan direnak, ez da gazteak izan dira, gien bat unibertsitateko ikasleak izan dira, esken bat unibertsitatean egon da, ba, bueno, errezago izan da besta.
Da.
Eta, kia, gazteak dira, ba, hor, dabiz, 18, 20 urte inguruan, dabiz, ezta? Ordan konturatzen gara, batzuetan, ba, bueno, ze referentzia falta daukien, ezta? Eta, aldik ez da talde horretatik oso, eurentzat osoa berazgarria da, ezta? Ze bai, esan ez dut, bai, literatura ikasketak egiten dagozenak dira, ezta? Eta, bueno, purtxo bat, irakurleak dira, irakurzaleak dira, ezta? Beste batzuak alderatuta.
Bai.
Baina gero zinera be, gau, ze zine ikusten dugun gaur egun, ezta? Oso zine komertziala, oroar, ezta? Eta ez zau erreparatzen, ba, zineak beste zera bat daukala, ezta? Adierazpen artistiko bat daukala, ezta? Horren, ikusten dugu, berda, filme zaharrak, baina ez dira ohikoak, ezta? Telebiztinioan inpinten dabe, sordu txikitan, ezta, ezta, kizer.
Ez da
erreza, ez da, orduan, betan, naikari zendu auki behar dugu, honi filme, alako filme bat ikusi nahi dut, honen gatik, ez da.
Goizaldeko irurak zuri baltzea.
Hori da, eta orduan, historia, filmearen, zingaren historia, zertan izan da nik usteko, gara, hor faltaiak ez referentziak. Eta, bueno, zelan bait, alako jardun aldian, baukera izan dugu eta pare izan dugu, alako referentziak emoteko, zinearen, zinea sortu zanetik. Eta zinearen narrazioa zelan sortu zen. Zazikera baten, ezekien narrazioa sortzen. Ikusten filme bat, zelanakoan kuadre bat, ez da, argazki, bai mugimenduan. Baina gero zelan urbildu zen, filme hori, filmearen teknika, zelan urbildu zen literaturara, eta batez ere elipsiaren bide, zelan hasi zen, benetan gaur egun normaltza hartzen dugun zine mota, zelan hasi zen, baina hori prozesu luzea izan da, garapen luzea izan da.
Luzea.
Eta hori izan dira mugarriak. Eta hori da, mugarri horren barri izatea, ba oso importantia da, eta nik horri ba, oso ondo, aberatzen deritzot, eta alde gindu nintzen, nire bat egindu nintzen, ba, bueno, oso ikusi behar duze filme hau, honen gatik. Behar badaz jatzue gustauko filme hau, baina ikusi behar duzue honen gatik, arrazoiren bat, ez da? Zena, dor dugu azikera batean Griffinen The Birth of the Nation, el nacimiento de la nación, egin zen filmea, bueno, batzuek erotan da hori oso fatza dela,
claro.
Baina, zatea, hor hasi zen zine modernoa. Hortik aurrera hasi zen, ja, zinea modernoa. Kontaera modernoa zinean, ordu arte, ez zekien zinea, gure ikusten dugun zinea, ez zekien kontatzen.
Hori mm-hmm. mugarri bat.
Hor mugarri, lehenengo mugarri importantea. Ez zen bigar, ez lehenengoa, bigarrena, zan, lehenengoa, bueno, lumierra nahien, ez da, historia, ez da, azken baten, zinea, enkuade bat, eta mugimendua, hori zen zinea. Baina gero ja historioa, zelan kontatu behar zen historioa, eta hori ja zan mugarria. Eta gero ja aurrerago beste mugarre bat. Eta nik esan, hor aitatuko neuke Orson Welles'en filmografia. Horazen da zine klasiko eta zine eta modernidadeko zinearen arteko aldea ikusten. Eta hor filme polit bat dugu, ez zera da maresan gai horretan, ez da.
Ezate baterako. Ez dut publizidaderik egingo, baina Bilbon museo batek atzera begirakoa, Orson Welles'en atzera begirakoa eskaini dau oso ederra denetan, eta Orson Welles ezagutzeko bikaina.
Bikaina, eta hor ezaterako film, zinearen historia ezagutu nahi dauenak, hor dauk aukera ikusteko, ba, bueno, ze... Ordura arteko ze zine mota egiten zen, eta horren ostean zelan hasi zen egiten, eh?
Ausartuko naz esaten, aukerea urtea maiera arte dagoela.
Bai, uste dut da.
Uste dut.
Bai, orduan negura dagoenak ez da jala galdu, eh? Beretan hor dago. Eta badira beste, esaterako literatura, eta behar badan ni horretan gehiagotan diardut, ez da, esaterako testuarteko tasun, ez da, ba, erreferentziak, ez da, filme batet, liburu batetik bestera, baina filmean bere bai, ez da, eta nik aitatu nahi dutzen ikasle, behitu, hemen duzue, esaterako Griffinen honetan, ez da, hemen duzue, Valkirien erazualdia, ez da, Wagnerren musiko negat. Baina hori izan zen, behitu, hogegarren mendearen azikeran, baina zen filmetan agertzen da hori, bor duzue, apokalipsis nago horretan, ez da, orduan, testuarteko tasun, erreferentzia horrek, Ez dira sortzen edo zin modutan. Azken baten, erreferentzia dira, eta hori, eta literaturan bardin-bardin.
Bardin-bardin.
Bardin-bardin, eta filmetan bardin-bardin deko guz. Zoran hori guztialako referentziak edo paralelismoak ikusteko muntaiak, zelan egiten den muntai literario, narrazioaren muntai, eta zelan egiten den muntai hori filme batean. Eta, egia zen, holan, bide batez, ikasleek, gauza biak ikasten da bez, ezta?
Bai,
literatura eta zinea. Eta ez da bakarrik esango nuke behar bada urrengo jardunaldietan, ba, bestelako gaiak moleik ez, ezta? Esaterako zinea eta literatura eta pintura eta literatura eta gizaria zan, literatura eta bestelako arte adierazpen kas batera, ba, esan hartu. Beti dago hartu eman bat, ezta? Hartu eman estetiko bat, beti egon da.
Zudin ez una adierazpen mota bat alako.
Ba, arte adierazpena mota da, eta batzuetan urbilago ibiltzen dira, bestetan urrunago. Gurean behar bada bizi dugun momentu horretan, ez da? Osta bere, ba, euskal zine bat sortzeko asmoa dau. Egia zen guk ez dugu sistemarik. Orduan, industriarik, gure industria oso ahula da, alde horretatik, ez da?
Oraingoz,
bai, eta gira zen, amarka da oso bat galdu dugu, ez egin barik. Eta orain emoten da, bueno, purka-purka, bueno, urtean egiten bizpairu, filmeko esten dira, eta egia zen, horretan ikusten dugu barriro, literatura, eta euskal literatura, oinarria, osta bere, oinarria dela, ez da? Alde batetik, erderaz egin dan obabakoak, obabako liburua hartu dugu. Zera, oinarri. Eta bestetik, kutsi da zubide Isabel, Ordeko gusta. Ordan eta gero aizpiagonen goenaga da bile egiten da bilen zeru horiek, ezta? Atxagaren eleberri hori ezta, moldatzen, ezta? Ordan osta bere literatura hor dugu, oinarria. Bai? Baina ahulegia da gure sistema. Ikusteko esaterako literaturan momentu honetan gehien bat errealismoren bidetik joaten bada, gero hori behar bada ez dugu ikusten zinean. Hor dugu aldea.
Mm-hmm.
Bai, behar bada geurean ez da ikusten gure batez ere zine sistema oso ahula galako.
Dinezu hor amarka da oso bai. Bat, Alvaro, galdu bai. Egindala. Honek, jardunaldi honek, hausnarketarako bidea zabaltzen dago, gaia esku hartzen danean, ba, aztertu egiten da, landu egiten da, eta horrek ostean hausnarketa bat dakar. Amarka da oso bat galdu dala dinezu, zeintzu dira utzuneak industriaren ahultasuna bai, baina badago hor beste...
Bueno, beste bat eta oso nabarmena da diru laguntzena. Egia zen, zinea sortzea karue da.
Oso?
Oso. Orduan, diru laguntzarik ez badago nekez egin daiteke, ez da? Eta 80ko hamarkadan Jaurlaritzatik eta instituzio publikoetatik alegin beretan berezia egin zen industria hori aurrera eroateko, ez da? Gero hori eten zan, ba, bueno, ba, batez ere diro publiko horrek, ba, beste gauza batzuetarako desbideratu ziralako. Bai, Eta honegaz ez du esan gure beti diru publikoa izan behar denik. Egia esan diru pribatua izan leiteke. Eta egia esan horretan oso gitxi alegin du da. Instituzio pribatuek ez dabe lagundu, edo ez dabe behar dan lez lagundu zinia sortzen ez da. Eta hor dago beste aukera bat. Behar bada, gurren gortetan, alegin duko gana ez da. Behar bat ezen diru laguntzarena izan zen, nik diru publiko barik industriak ez eban egin, eta gero emon jakon garrantzia telebizinoari. Ia zen, telebizinoak bete eban zineak itxi eban utzunea. Eta hor batez ere ETB-ren bidez, eta ETB-dako egindako telesai horretan, ba... ezken utzaldu behar horrek uki dauan garrantzia, ez da? Zor telesaiotan, telesaio horrek albideratu daurez gidoilari barriak, aktoreak, ordan beste zera bat orain zinean ikusten duguna. Zor, telebizinioan trabatu diran aktoreak orain zinean dekoguz. Gidoilari horrek orain zinea idatzi leike. Ordan, bueno, ez daigun utzaldu hamarkada horretan, 80ko hamarkadan egindan beharra, baina jakina gehien bat gero hitu zan telebizinaren esparru horretan, ez da. Horregatik, zineak, eta gainera momentu baten, batez ere, ke arteko eguna, Koldo Izagirreren gidoia daukana, berriro literaturara bueltatzen gara, ez da, benetan berriro. Izan zen gaiurra, euskal zine, euskarazko zinean, Zorda, euskal zinea euskarazkoa baino zehose zabalagoa da, ez da. Baina hor gailur hori, gailur horretara helduta, hor gelditu ginen, ez da? Eta pena bat izan zen, Eta bat garria izan zen, ze hor aukera, zerak, ahalmen guztiak galdu ziren. Momentu baten lortu ziren ahalmen guztiak horretan gelditu ziren. Nahi. Eta orain kostat, orain ozta bere kostatzen da, baina orain egiten dugu beste asmo bategaz, ez da? Eta da ikusleak. Izatea. Orain asmoa da ikusleak izatea, alik eta ikusle gehien izatea. Horregatik egiten dira, ba mota jakin bateko filmeak, ez da, furtsua, komediaren bidetik, komediaren hildotik doazanak, ez da.
Errezagoak,
eta, bueno...
Hobeto hartuak,
edo ikusle gehiago, ez da, hartzeko moduko, ez da. Odan, hor, claro, hor zera bat, ez da, biltzen gara zine komerzialara, ez da. Eta zine komertziala edo benetan zine artistiko edo gigile edo autore, zine autoreak, ez da? Ba, hor gelditzen gara berriro hankamotx.
Bueno, gurpila, hasi zen bueltaka.
Hasi zen bueltaka, eta.
Eta jarraituko da bueltaka.
Bai, eta gainera hori barik ezin dugu beste gauza bat sortu. Ordan hori ere behar dugu eta ikuslea behar dugu, sarri eta garbi, bestela jai.
Álvaro Rabeli, eskerrik asko hemen egoteagatik.
Ez horretik.
Ikusten dugu, literatura gustoko izateaz ganera, zinefilo ben bazarela.
Hala egintzen, ez izaten.
Hala egintzen, zara, bueno, ba, lan jarraitu, eta geure entzuleak zine mundura, furrat gehiago urreratu baditugu.
Bai, ez da, ikusi daiela filme honak.
Alba da, bai behintzat.
Bai, hori da.
Eskerrik asko.
Ondo bizi. Eskerrik asko da nahi.